الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين сонымен пайғамбарымыздың өмір тарихын одан ары қарай жалғастырамыз. Соңғы тоқтаған жеріміз пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам хижраның 8-ші жылы Рамадан айында Меккені алған жайыл сол жерде кеп тоқтадық. Сол кезде болған оқиғалардан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам сол бірінші келген күндерде ақ Қағбаның жанына келеді де Қағбаның жанында тұрған адамдардың бәріне айтады, Қағбадан алыстаңдар дейді. Бәрін Қағбадан алыстады да өзі өзінің атына отырады да қолына таяғын алып сол Қағбаның жанындағы 360 бұтты қиратуға кіріседі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам сол бұттарды қиратқан кезде жай ғана өзінің таяғын алды дейді да бұтқа қарай таяғын көрсетіп Құранда аят бар, ақиқат келіп жалғандық кетті, расында жалғандық жоғалушы деген сөздер айта бастады дейді. Әр бұтқа келіп бұттың егер бұт жаңағы бұттың бет жағына қараса таяғымен бұт арқасына құлап құм болып қирап жатты дейді. Ал арт жағынан келіп несіне артынан келіп жаңағы таяғын көрсетіп жаңағы Құранның сол аятын оқыса ақиқат келіп жалғандық кетті, расында жалғандық жоғалушы деп айтқан кезде бұт ет бетінен құлап сол жерде құм болып күйреп жатты дейді. Солай 360 бұттың бәрін солай қиратады да пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам сол жердегі Хубл деген жаңағы Меккеге алып келген ең бірінші бұт, соның ішіндегі үлкен бұттарының бірі темірмен шынжырланған, сол бұтқа келеді де Хублдың бетіне осылай таяғын ұстайды да жаңағы ақиқат келіп жалғандық кетті, расында жалғандық жоғалушы деген кезде Хубл күйреді дейді. Жаңағы бүкіл бұттар құм болып құласа Хубл құм болып құлаған жоқ дейді, тас тас болып құлады дейді. Сосын жанындағы сахабаларының бәрін жинап алып мынау тасты күйретіңдер деп әмір берді дейді да сол кезде арабтар жаңағы бұрын өздерінің құлшылық етіп жүрген құдайларын өздерінің қолдарымен күйрете бастады дейді. Солай Меккенің жанындағы бүкіл бұттың бәрін бұзды дейді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам Меккеде болған 19 күннің ішінде жан жаққа тағда сарияларын жібере бастады. Жаңағы сария мен ғазауа дегеннің айырмашылығы туралы айтты. Сария деген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам жіберген жасақ, өзі қатынаспаған жасақтарды сария деп аталады. Ал ғазауа деген пайғамбарымыздың өзі саллаллаһу алейхи вассалам қатысқан жасақтың аты ғазауа деп айтылады. Содан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам 30 адаммен Халид ибн Уалидті басшы етіп Узза дейтін бұтты жаруға жібереді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам жаңағы Халид барған кезде Уззаны бұзған кезде ешқандай ешкім қарсылық көрсеткен жоқ дейді. Халид келді, Уззаны бұзды дейді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам Хишам ибн Асты Хауази руына қарсы жібереді. Жаңағы пайғамбарымыз Мединеден шыққан кезде айттық қой, Хауази руы Мединаға қарсы, мұсылмандарға қарсы соғысқа дайындалып жатты деп. Соны біліп келу үшін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам Хашб ибн Асты жібереді. Бірақ Хишам барған кезде Хауази руының көп болып жиналып жатқанын көреді де ештеңке істемей қайтып келеді. Олардың бәрі жиналып мұсылмандарға қарсы соғысқа дайындалып жатады. Және Халид ибн Салид ибн Асты Меккенің төңірегіндегі басқа мүшриктерге қарсы жібереді. Олар да барып Меккенің төңірегіндегі жаңағы басқа рулардағы бұттарды бұзып қайтады. Сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам тағда Халид ибн Уалидті жүзейме дейтін жерге сол жердегі бір руға адамдарын жаңа Халид ибн Уалидті сарияға жібереді. Халид ибн Уалид оларға жақындап келе жатқан кезде ол рудың адамдары сол Меккенің төңірегінен жасақ шыққанын естіп пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи вассалам Меккені алғанын естіп олардың бәрі орындарында ислам дінін қабылдайды. Ислам дінін қабылдайды да олардың өздерінің салт дәстүрі бойынша әлгі парадный киім дейді ғой, сондай бойынша адамдарға қарсы шыққан кезде қару жарақтарын асынып шығады екен. Солай Халид ибн Уалидтің алдына қару жарақтарына киіп шыққан кезде Халид ибн Уалид оларды ойлайды, бұлар бізге қарсы соғысқа шыққан екен деп. Халид ибн Уалид оларға алыстан айтады, сендерге ислам дінін ұсынамын, ислам дінін қабылдаңдар дейді. Сонда сол жердегі арабтар айтады, бәрі ислам дінін қабылдаған ғой, олар біз дінімізді ауыстырдық дейді. Біз дінімізді ауыстырдық дейді. Біз ислам дінін қабылдадық дегенде, олар біз дінімізді ауыстырдық дейді. Олардың өздерінің ойы бойынша біз ислам дінін қабылдадық деп айттық деп ойлап отырды. Бірақ Халид ибн Валид біз ислам дінін қабылдадық деп айтпағаннан кейін біз дінімізді ауыстырдық дегенін естіп, түсінбейді олардың ислам дінін қабыл. Оларға қарсы шабады. Қарсы шабып олардың бәрін қыра бастайды. Сол жерде адамдар қашып, біз ислам дінін қабылдадық, біз ислам дінін қабылдадық дегеніне қарамай, Халид ибн Валид адамдардың бәрін өлтіріп, сол жердегі қолына түскен сол рудың адамдарын бәрін өлтіреді. Кейін пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва салам Халид ибн Валид келіп, сол әңгімені естіген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам қатты ашуланады да Халид ибн Валидтің қолын көтеріп, «Я Алла тағала, мен Халид ибн Валидтің істеген ісіне менің ешқандай қатынасым жоқ. Я Алла тағала, куә бол, Халид ибн Валидтің істеген ісіне менің ешқандай қатынасым жоқ», деп Алла тағалаға солай дұға жасайды. Бірақ Халид ибн Валидтіке не қателік болғандықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам Халид ибн Валидті жазаламайды. Сосын сонымен әлгі Хауазин дейтін ру пайғамбарымызға қарсы саллаллаху алейхи ва салам соғысқа дайындалып жатты дедік қой. Сол Хауазин руы 10,000 адам жасақ дайындайды. Хауазин руына Сахиб және Бану Бакр дейтін ру жиналып тағы 10,000 адам қосылады. Жаңағы Бану Бакр дейтін ру әлгі мұсылмандар мен кімдердің құрайштардың арасындағы шартты бұзуына себеп болған жаңағы Бану Бәкір ру. Олар да 10,000 адам береді, 20,000 адам жасақ дайындалады мұсылмандарға қарсы. Мұсылмандарға қарсы 20,000 адам жасақ дайындалып Меккеге қарай жылжиды. Пайғамбарымыз да саллаллаху алейхи ва салам бұл уақытта тыныш жатпай, жаңағы Хауазин дейтін ру Таифта тұрған, Таифтан тыңшысы келіп пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва салам болған оқиғасын хабарлайды. Сол Хауазим руы мен Сахиб және Бану Бакр руы бәрі жиналып өздеріне қолбасшы дайындайды. Қолбасшы етіп Мәлік ибн Ауф дейтін 24 жасар баланы дайындап алады. Жаңағы бала жас болса да шыққан тиегі құрметті тектен шыққаннан кейін сол баланы өздеріне басшы етіп алады. Басшы етіп алады да Таифтан қарай шығып Хунайн дейтін далаға келіп жиналады. Сол далаға келіп жиналған уақытта сол Хауазим руының ішінен Дурейк ибну Сумма дейтін 100 жасар 100-ге келген бір сарбаз болады, мүшрик. Жәлгі сол уақытта оның көзі көрмей қалған екен. Сол жаңағы Хунайн дейтін далаға келген кезде жаңағы Малик ибн Ауф 24 жастағы қолбасшы алып шыққан кезде Таифтағы бүкіл мал дүние, Таифтағы бүкіл әлгіндей қатын балалардың бәрін жинап соғысқа алып барады. Сол жерге алып барған кезде сұрайды ғой, неменеге алып шығамыз деген кезде, біз жаңағы соғысамыз, жандарында әйелдер, балдары болса, дүниелері болса, онда жаңағы біздің жанымыздағы сарбаздар қашпайды. Жаңағы қатын балаларын тастап, дүниесін тастап қайда қашады? Сол бір жақсы әлгіндей не болады деп ойлайды, бекініс болады, олар үшін әлгі рухтарын көтереді дейді де, сол мақсатпен бүкіл бала шағаны бәрін өздерімен бірге алып шығады. Жаңағы Дурек дейтін 100 жасар сарбаз жаңағы далаға келген кезде көз соқыр ғой, бала шағаның дауысын, малдың дауысын, жаңағы түйелердің дауысын естіп сұрайды, мынау жүрген немене дейді. Бұл дейді осылай осылай біздің жаңағы сайлап алған патшамыз өзімен бірге бүкіл мал дүниені алып шықты дейді. Сосын Дурек жаңағы Малик ибн Ауфты шақырып алып сұрайды, сен неге осыншама бала шағаны алып шықтың дейді. Ол айтады, міне осылай осылай егер мұсылмандар бізді жеңіп бара жатса, олар қашпайды, бала шағасын тастап қайда қашады дейді. Сонда Дүрек айтады, ей дейді Малик ибн Ауф дейді, Малик дейді, сен өмір соғысқа қатысып көрген емессің дейді. Адам баласын дейді соғысып атқан кезде дейді, қашқан уақытта дейді ештеңкеде тоқтата алмайды дейді. Сен мына алып шыққан бекер дейді, бүкіл әйелдерді, балаларды, малды, дүниені қайтар дейді. Егер де жеңіліп қалсақ дейді, бүкіл бала шағамыздан айырыламыз, бүкіл дүниемізден айырыламыз дейді мұсылмандарға дейді, сен әкеп бере салған боласың дейді, қайтар дейді бүкіл баланы дейді, бүкіл адамдар қайтар дейді. Соның жанында есіп тұрған жаңағы сол елдің беделді көсемдерінің бәрі өздерінің мал дүниелерін алып, бала шағасын алып қайта бастайды. Сонда Малик ибн Ауф өзінің қолынан жаңағы биліктің кетіп бара жатқанын сезіп дейді, сол жерге жатып қанжарды ішіне салып айтады, егер сендер бәрін қазір кететін болсаңдар, онда мен осы жерде қанжарды өз өзімнің ішіме салып өлтіремін, деп әлгілердің намыстарына келетін сөздер айта бастайды. сол сөздерді естігеннен кейін жаңағы адамдардың бәрі біздің патшамыз ғой, патшамыздан аттап өтпейік деп сол жерде қалған дейді. Ал пайғамбарымыз болса саллаллаху алейхи уассалам 12,000 әскермен Мекке, өзі 10,000 әскермен келді ғой. Меккеден қосылған мұсылмандар бар және араларында жүрген мүшриктер бар, солардың бәрі қосылып 12,000 жасақ шығады Меккеден. 12,000 жасақтың ішінде араларында кәпірлер де болды дейді. Кәпірлердің ішінде кәпірлердің қатысқан себебі дейді, олар мәселен кей жаңағы Бану Бакірде, Сахиб руында, Хауазим руында өздерінің бір кектер болған еді дейді, сол өздерінің кек алу үшін шыққан болатын дейді. Және пайғамбармен бірге саллаллаху алейхи салам сол жорықта Сафуан шығады. Ал Сафуан, әлгі айттық қой, 4 ай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам уақыт берді ғой мерзім Сафуанға, 4 айдың ішінде ислам қабылдамасаң онда өлесің деп. Сол Сафуанда шығады. Ал Сафуан сол уақытта не екен, әлгі қару жарақ сатады екен, қару жарақпен айналысады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам Сафуан шақырып алып айтады, я Сафуан, сен бізге қару жарақ бер дейді. Сафуан айтады, я Аллахтың елшісі, бұл сен менен тартып алмақшысың ба, жоқ әлде басқаша түрде алмақшысың ба дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады, жоқ, мен сенен тартып алып жатқан жоқпын, сен маған қару жарағыңды бере тұр, соғыс біткеннен кейін мен саған қайтарып беремін дейді. Және сол жерде Сафуаннан 3 Сафуан дейді, 3,000 адамды түсіне дейін сол жорықта қаруландырды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам 12,000 әскермен шыққан кезде, сол кезде дейді мұсылмандар 12,000 әскерді көрген кезде, міне біз енді жеңеміз, осыншама 12,000 әскерді ешкім де жеңе алмайды деп өздерінің сандарына тәуекел ете бастады дейді. Оның алдында қандай бір соғыс болса да мұсылмандардың сандары аз болып отырды ғой. Әлгі Мута соғысы жайлы айтып, Мута соғысында жаңа бір біріне дағуат уағыз айтқан кезде ең бастысы Аллаһтан қорқу керек, Аллаһтан қорқатын болсақ онда да жеңіске жетеміз деп Аллаһқа тәуекел ететін дейді. Ал осы соғыс басталған кезде дейді мұсылмандар өздерінің санын көріп өздеріне тәуекел ете бастады дейді, өздерінің сандарына тәуекел ете бастады дейді. Және осы неде жорықта болған оқиғалардың бірі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңадан ислам дінін қабылдаған мұсылмандармен бірге жаңағы Хунайн жерінен кетіп бара жатқан кезде жолда Затул Ануат дейтін бір талға кездеседі. Ағаш, үлкен ағаш өсіп тұр. Сол ағашқа мүшриктер келіп өздерінің жаңағы садақтарын іледі екен, қылыштарын іледі екен, одан кейін өздерінің шүберектерін іледі екен. Әлгі осыған осындай ілетін болсақ біз жаңағы табысқа жетеміз, жақсылыққа жетеміз деп сондай табынатын ағаштар болған екен. Сол жерден кетіп бара жатқан кезде пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам жанындағы сахабалар айтады, я Аллахтың елшісі, бізге де тура осындай Затул Ануат істеп берсейші дейді, табынатын дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңағы сахабаларға жекіп тастайды, сендер дейді Мұса алейхиссаламның үмметінің айтқан сөздерін айттыңдар дейді. Мұса алейхиссалам әлгіндей құранда құран аяттары бойынша Мұса алейхиссалам бүкіл өзінің жаңағы үмметін Ферғауннан алып шыққан уақытында, уалейкум салам, оларға әлгі 40 күнге тауға кетіп қалады ғой Мұса алейхиссалам. Сол тауға кетіп қалған кезде сол Мұса алейхиссаламның үмметі өздеріне алтыннан бұзау жасап алады. Бұзау жасап сол бұзауға табынады. Әлгі Перғауынның арасында жүрген кезде әлгін бұтқа табынушыларды әттен көрген, соған милары, жүректері әттен уланған, сол Мұса алейхиссалам кете салысымен өздеріне бұзау жасап сол бұзауға табына бастайды. Пайғамбарымызда саллаллаху алейхиссалам жаңағы Затул Ануатты жасап бер деген кезде сендер тура Мұса алейхиссаламның үмметінің айтқан сөздері сияқты сөздер айттыңдар, олай істеуге болмайды деп өзінің жанындағы жүрген сахабаларға жекіп тастайды. Содан біз жерден пайғамбарымыздың сирасынан білетініміз не? Ағаштарды қадірлеуге болмайды, ағаштарды құрметтеуге болмайды, ағаштарды өзінің орнынан жоғары ұстауға болмайды. Не деген жаңағы шүберек байлау, не болмаса бір белгі қою, ағашқа осы жерге қайтып келеміз деген ол ширктің бір түріне жататындығын аңғарып отырмыз. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам Хунайн даласына келісімен өзінің әскерін реттей бастайды. Хунайның ар жағында кім жаңағы Бану Сулейм және Хауазим руы өздерінің адамдарымен отыр ғой. Жаңағы Дурик ибн Сумма өзінің патшасын айтты ғой Малікке, осылай осылай істемеңдер. Малік оның айтқанына көнбейді. Сол уақытта Дурик жаңағы Малікті шақырып алып айтады, иә Малік дейді, сен менің бірінші айтқаныма көнбедің дейді, енді мен саған тағы да ақыл айтамын дейді, соныңды соны тыңда дейді. Жаңағы Малік сұрайды, иә қандай ақыл айтасың дейді. Сен мені қаншама әйелдерді алып келдің, балаларды алып келдің, енді осылардың бәрін түйеге отырғыз да әскердің дейді сарбаздардың ең артқы жағына қойып қой дейді. Алыстан қараған адамға олар әйел ма, бала ма, сарбаз ба дейді көрінбейді дейді. Мұсылмандар сол отырған адамдардың бәрін әскер деп ойлайды дейді, санын көбейтесің дейді. Бір дейді. Екіншісі дейді, жаңағы Хунайн деген жер өзінің орналасқан таласы бір тоғай сияқты жер екен. Екі жағы тау и ортасы тоғай екен. Сен айтады, әскеріңді дейді екіге үшке бөл дейді, біреуін ортасында қалдыр, екеуін дейді таудың екі жағына тығып қой дейді. Мұсылмандар кеп соғысып жатқан кезде екі жақтан жаңағы өзінің әскеріңді мұсылмандарға қарсы шаптыра қоясың дейді. Жаңағы патша бала соның айтқанын дұрыс көріп тура сол айтқандай қылып істейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам сол жерге келіп жаңағы сайға түсетін жерінде Бану Сулейм руын Халид ибн Валидтің басшылығымен жаңағы сайға ақырын түсіре бастайды. Сайға түсіріп жатқан кезде жаңағы түсетін жерлері қатты құз екен. Ру жаңағы адамдар, аттылы адамдары бар, жаяу адамдары бар, сол сайдан түсіп жатқан кезде дейді бірін бірі итеріп бір біріне шалынып дейді сол сайда құлай бастады дейді. Құлай бастаған кезде мына жағынан келіп жаңағы екі жақта тығылып жатқан әскер дейді сол құлап жатқан мұсылмандардың үстіне қарай шапты дейді. Ал Бану Сулейм руын өткен сабақтарда айттық, ислам дінін тек қана жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеге шығып бара жатқан кезде ғана қабылдаған, жаңадан ғана қабылдаған мұсылмандар екен. Мына жақтан әскер, екі жақтан әскер лап берген кезде бәрі шашқалақтап қалып артқа қарай келе жатқан мұсылмандарға қарай қарсы шығады. Мұсылмандар сол жерде ығы жығы болып шашқалақтап, мұсылмандар келе жатқан ана жақтан, екі жақтан әскер шабады, одан кейін үшінші жақты күтіп тұрған, қарсыласып тұрған жаңағы Мәліктің өзінің әскерді сол уақытта шау келіп қалған кезде 20 мың әскер, қарсыластар 20 мың ғой, бәрі бір жерге шоғырланған кезде көп әскерді бұрын соңды көрмеген адамдар дейді қаша бастады дейді. Барлығы Халид ибн Валид сол алдында әскерді бастап бара жатқан Халид ибн Валид сол жаңағы шауып бара жатқан әскердің аяғының астында қалды дейді. Басқарушыларының өзі ту көтеріп жүрген. Мұсылмандар сол жерде сасқалақтап дейді қаша бастады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам жалғыз өзі бір уақыт сондай уақыт болды дейді, әзненің арасында, жаудың арасында жалғыз өзі ғана қалып қойды дейді. Осы уақытты пайдаланып мұсылмандардың арасында мүшриктер жаңадан ислам қабылдап жатты ғой, соның ішінде Шейба ибн Абу Талха деген, естеріңізде әлгі Бадыр соғысында Абу Талханың бірнеше баласы өледі ғой, соның бауырларының бірі Шейба деген, сол жерде өтірік ислам дінін қабылдап пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва салам қастандық жасамақшы болып, көп әскер мына жақтан да әскер, мына жақтан да әскер, соғыс ығы жығы болып жатқан кезде Шейба кеп өзінің қанжарын алып пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва салам жанына керек. Пайғамбарымыз енді оны байқамау керек, мұсылман деп ойлайды, бірақ сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам Шейбаға айтады, Шейба сен неменеге келдің дейді, не істемекшісің дейді. Шейба айтады, міне соғыс болып жатыр, мен сені қорғауға келдім дейді. Сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам Шейбаның көкірегіне қолын қойып айтады, иә Шейба, Аллаһтан кешірім сұра дейді. Сол уақытта Шейбаның көкірегіне толығымен ислам діні кірді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам көкірегіне қолын қойып, иә Шейба, Аллаһтан қорық, Аллаһқа тәубе қыл деген кезде сол уақытта Шейбаның жүрегіне ислам діні кірді дейді. Сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам бүкіл қашып жатқан мұсылмандарға, иә Аллаһтың құлдары маған келіңдер, иә Аллаһтың құлдары маған келіңдер деп қатты айқайлайды. Бірақ пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва салам даусы жетпейді ешкімге. Сол уақытта пайғамбарымыздың жанына пайғамбарымыздың өзінің ағасы Аббас радиаллаху анху кіреді. Аббасты көрген кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам катты кубанып кетет. Кубанган себеби Аббастын даусы зор экен, кең экен. Мисалынки арабтарда койчуларын кой багууга жибереди го. Сол койчуларын чакырып алуу үчүн адетте өздөрүнүн адамдарын жибереди экен. Бар менин койчумду чакырып алып кел деп. Ал Аббас болсо бир кырдын үстүнө чыгады экен да өзүнүн койчусун чакыруу үчүн. Кырдын үстүнө чыгып айкалайды экен. Эп, кайтыңдар, кайтыңдар деп. Сондо Аббастын даусу сол кой багып жүргөн койчуларга дейин жетеди экен. Сондай зор болгон да даусу. Сол жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Аббасты көрүп кубанып кетет. Кубанып кетет да Аббаска айтат, Аббаска айтат: "Самура, Самура антын дагы мусулмандарды чакыр, Самура таалына чакыр" дейт. Пайгамбар Самура таалына чакыр дегени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам биринчи келишим шарт жасайды го кимдер менен мүшриктер менен алги далада 10 жылга бекиниш болгон кезде 1400 мусулманды алып келген. Сол 1400 мусулман Самура таунун таалынын астында пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллам өлүмгө шарт берет. Не өлүм соксамыз, не жеңемиз, не өлөмүз деп пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллам толук ант берет. Сонда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сол 1400 адамның бәрін айткан, осы 1400 адам жаннатка кирет деген. Сол жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Аббасқа айтат: "Самура таалында ант берген мусулмандарды чакыр" дейт. Сонда Аббас радиаллаху анху өзінің зор даусы мен: "Я Самура таалында ант берген мусулмандар, кайтыңдар, я Самура таалында ант берген мусулмандар, мында келиңдер" деп айкайлайт. Сол убакта дейди, сол таалдын астында ант берген мусулмандардын кулагына жеткен дейт, сол дауыш жеткен кезде дейди, шауып качып бара жатат го. Сонда дейт, түйөлөрүн буруп бура алгандары дейди, буруп пайгамбарыбызга карай шашатты дейт. Ал көп халыктын, көп түйөнүн ичинде жанагы түйөнү токтотуу кыйын го. Түйөлөрүн токтото алмаган мусулмандар дейт, сол Самура таалында ант берген мусулмандар кайдасыңдар деген сөздү эстиген кезде дейт, түйөлөрүнүн үстүнөн секирип түштү дейт. Түйөлөрүн токтото алмагандар секирип түшүп пайгамбарыбызга карай саллаллаху алейхи ва саллам жүгүрдү дейт. Сол дауысты эстип пайгамбарыбыздын жанына 100 адам жыйналды дейт. 100 адам жыйналып келген кафирлердин баарын ора баштады дейт кадимкидей. Кафирлерге сондай кафирлер сол жерде жеңилиске ушурай баштады дейт. Сонда дейді, бір уақытта дейді, аспанда дейді, қап қара бұлт пайда болды дейді. Қап қара бұлт пайда болып, жаңағы тура Хунайн даласына келіп, жаңағы бұлт келіп тоқтады дейді. Сонда дейді, мұсылмандар айтады, сол бұлттан дейді, құмырсқалар түсе бастады дейді. Көп құмырсқалар түсе бастады. Біздің үстіміздің бәрі дейді, құмырсқа болды дейді. Сол уақытта біздің көзімізге, мұсылмандардың көзіне құмырсқа болып көрінген, ал кәпірлердің көзіне ақ кийимди енгизердей жасақтар болып көрінген. Соншама жаңағы көп жасақты көрген кәпірлер сол уақытта дейді қаша бастады дейді. Тым тырақай барлығы дейді қайсы қай жаққа кетеді дейді, бәрі сол бет бетімен қаша бастады дейді. Бір қызығы дейді, мына жақтан кәпірлер қашып жатты дейді, былай қарай дейді, 100 адам мына жағына, 100 адам былай қарай мұсылмандар қашып жатты дейді. Екі әскер екі жаққа бір бірінен қашып бара жатты дейді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам кәпірлердің бәрін ығыстырып болып жаңағы олжалар жинай бастаған кезде бүкіл мұсылмандар қайтадан пайғамбарымыздың жанына саллаллаху алейхи ва саллам келіп жиналып жатты дейді. Негізінде періштелер қатысқан екі ғана соғыс бар. Бірінші соғыс ол Бадр соғысы, екінші соғыс осы Хунайн даласындағы соғыс. Бірінші соғыста періштелер қатысқан және соғысқан. Ал екіншісінде тек қана періштелер келген, бірақ соғысқа қатыспаған. Жаңағы кәпірлердің жүрегіне жаңағы үрей болғанда. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам бүкіл мұсылмандар жиналып жатқан кезде Халид ибн Валидті дейді. Халид ибн Валид қайда дейді. Сонда Халид ибн Валид өзінің түйесін, отырған түйесінде қансырап отыр екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Халид ибн Валидке келеді де үстіндегі жараларын бәріне өзінің түкірігімен түкіріп жараларын жағады. Сонда жаралары дейді пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи салам көрсөткөн могжизаларынын бири сол болду дейди. Халид ибн Уайлдтын үстүндөгү жаралары сол убакта жазылды дейди. Сол убакта Халид ибн Уайлд аягын турду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам Халид ибн Уайлдке кафирлерди одан ары карай куу деп әмір берді дейді. Халид ибн Уайлд өзінің жаңағы жанына жасақтарын жинап алып, жаңағы кафирлерді одан ары қарай қуды дейді. Сонда Малик ибн Ауфта қашып кетті ғой. Біраз жер қашып кеткеннен кейін ол да өзінің әскерлерін жинай бастайды. Қайтадан бәрін өзінің жанына шоғырландыра бастайды да, алыстан кетіп бара жатқан мұсылмандарға жаңағы тың жасата бастайды. Мұсылмандардың не істеп жатқанын қарата бастайды ғой. Сол уақытта арабтар әр рудың адамдарын қолдарында ұстап жүрген найзаларын ат жылқысының үстіне қалай қояды? Мысалы, жай соғыспай жүрген кезде найзаны қояды ғой, біреу былай қояды, біреу былайынан қояды, біреу жаңағы аяғының екі ортасына салып алады. Сол найзаларын қалай ұстайды, соған байланысты рулар таниды екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам кім жаңағы кәпірлерге қарсы өзінің адамдарын жіберген кезде Малик ибн Ауф алыстан сол адамдарды бақылап тұрады. Ең бірінші көрген дейді, өздерінің найзаларын дейді ерінің артына ұстаған адамдарды көрді дейді. Оларды көріп сұраған, олар кімдер деген кезде, ерінің артына қойған жасақтар, олар ансарлар деп айтты дейді. Сосын найзаларын аттарының үстіне осылайынан көлденең қойған адамдарды көрді дейді. Оларды сұрады дейді, олар кімдер, олар найзаларды олай қоятындар кімдер деп сұраған кезде, олар мұхажирлер деп айтты дейді. Сонда жаңағы сол жерде сол мұхажирлердің арасында бір сары шапанды бір үлкен жасақ жүр екен. Ол сары шапанды жасақ кім деген кезде Аз-Зубайр ибн Ауф деп айтты дейді. Сол уақытта Мәлік сол Аз-Зубайрдың даусын естіп, жаңа Аз-Зубайр екенін білген кезде бүкіл жасағына қашыңдар қашыңдар, Аз-Зубайрдан ешбір адам құтылған емес деп Тайфқа барып қашып тығылды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам сол Тайфтың жанына келіп, Тайф деген үлкен қорған, жаңағы сол жерден қашқан кәпірлердің бәрі Тайфқа келіп тығылған. Сол Тайфқа келіп тығылған кәпірлердің жан жағына қоршап алады да, сол кәпірдегі жаңағы Тайфтағы кәпірлерге қарсы соғыса бастайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам сол жерде жасаған амалдарының бірі бірнеше рет қорғанға шабады, Тайфты ала алмайды. Сосын араларынан жаңағы ояйын деген Ғатафан руының басшысы пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва салам келіп айтады, е Аллахтың елшісі, сен маған рұқсат бер, мен сол Тайфқа кіріп Тайфтағы адамдармен келіссөз жүргізейін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам ояйынға рұқсат береді. Ояйын неден Мединадан шығып келе жатқан кезде ғана ислам дінін қабылдаған, жаңағы Тайфтың ішінде көсемдерімен келіп сөйлеседі. Ол барлық ояйынды біледі, біз не істейміз дейді. Сонда ояйын отырып айтады, мінекей мұсылмандардың саны аз дейді, сендер болсаңдар дейді 20 мыңсыңдар дейді, сендер берілмеңдер, мұсылмандарға қарсы соғысыңдар дейді, мықты болыңдар дейді. Сосын жаңағы неден қорғаннан шығып пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва салам келеді. Пайғамбарымызға сұрайды, не дедің дейді. Мен айттым, мен бардым да оларға айттым, мұсылмандарға қарсы шықпаңдар, мұсылмандарға беріліңдер, бәрібір сендерді мұсылмандар жеңеді деген осындай әңгімелер айттым дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва салам айтады, сен ойын олай айтқан жоқсың ғой, сен бардың да мұсылмандардың саны аз, берілмеңдер, соғысыңдар деп айттың ғой дейді. Сонда жанында тұрған Омар айтады, е Аллахтың елшісі, маған рұқсат бер, мен ойайынның басын шауып аламын дейді. Пайғамбар жаңағы ойайын сол жерде жылай бастайды, е Аллахтың елшісі, кешір мені, мен ислам дінін жаңа ғана қабылдадым, менің жүрегімдегі иманым әлі әлсіз, білместік жасадым, кешір мені, кешір деп пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи ва салам кешірім сұрап алады. Және сол болған оқиғалардың ішінде жаңағы енді Тайфтан не өздері шықпайды, соғысайын десе жаңағы жандарына барайын десе жаңағы садақтарымен жақындатпайды. Сосын Халид ибн Уалид жалғыз өзі шығады да бүкіл Тайфтықтарға айтады, Я тайфтықтар шығыңдар, мен жекпе-жекке қайсын шығасыңдар деп тайфтықтар жекпе-жекке шақыра бастайды. Көп уақыт жүреді, жарты күнде жүреді дейді. Сол Халид ибн Валидқа Абу Елайн дейтін тайфтың ішінде көсемдерінің бірі өзінің қорған үстіне шығады да Халид ибн Валидқа айтады. Я Халид дейді, сен мына жерде бір ай жүрсең де дейді, жекпе-жекке шақырып дейді. Біз ешқайсымыз саған жекпе-жекке шықпаймыз дейді. Халид ибн Валид. Сол жерде Халид ибн Валид қайтадан қайтып кетеді. Солай бірнеше рет қаншама шаппақшы болса да Таифты сол күні мұсылмандар ала алмайды. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям Әбу Бахр келеді де сұрайды, ия Аллаһтың елшісі, біз енді не істейміз дейді, мына Таифты ала алмадық қой дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Алла тағала бізге Таифты алуға мүмкіншілік бермей жатыр дейді. Таифты алатын уақыт болған жоқ, қайтамыз дейді. Барлық мұсылмандарды сол жердегі жаңағы Таифты қоршап тұрған мұсылмандарды өздерінің тұрған орындарынан шешіп қайтадан Меккеге қарай жылжиды. Иншалла бүгін енді осымен тамам. Алла тағала нәсіп етсе ертең осы уақытта одан арғай жалғастырамыз. Бір 3-4 5-6 сабақтай ма ғана қалды, бәлкім 4-5-ау. Алхамдулиллахи раббил аламин, ас-салату ас-саламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құлақ салып тыңдағандарыңызға рахмет.